амьдралыг үүсгэж үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Одоогоос нэлээд хэдэн жилийн өмнө нисэг онгоцны түүхэнд томоохон осол гарсан байдаг. Хөлөглөж байгаа нисэг онгоцных нь хөдөлгүүр шатаж байгааг харсан зорчигчдод үхлээс өөр зам үлдээгүй юм шиг санагдаж байсан бизээ. Удалгүй ослын буулт хийсэн нисэг онгоц усанд хөвж байгаа дүрсийг мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээсэн байна. Иймэрхүү томоохон осол ихэвчлэн муу мэдээ дагуулдагч энэ удаад нисэх багийн гишүүд зорчигчд нийсэн 155 хүнээс нэгч хүний амьнас эрсцэнгүй. Хаадсан голын гайхамшиг хэмээн нэрлэгдсэн энэ болт нисэх багийн даргын жолоодлогын ур чадвар, нөхцөл байдлыг нарийн мэдэрч гаргасан оновчтой шийдвэрийн үр дүн байсан юм. 2 цаг үргэлжлэх нислэгт бизнесмэнүүд аялагчд голлож байсан байна. Онгоц хөрснөөс хойш минут хагасын дараа 100 метрийн өндөрт гарч 450 км цагийн хурд авах үед шувуун сүрэг зөрөн өнгөрөхийн хамт дэлбэрэлтийн чимээ сонсогдож эх бие хүчтэй дайвалцаж эхэлсэн байна. Энэ нь онгоц шувуутай мөргөлдсөний илрэл байлаа. Мөргөлдөөний дараахан зорчигчдийн танхим түлхэхийн өндөртөж хөдөлгүүрийн чимээ бүдгэрсээр зогсжээ. Мөн баруун талын хөдөлгүүрээс гал гарахыг харсан зорчигчд сандралдан хашгирч эхэлсэн байна. Гэтэл онгоцны хоёр хөдөлгүүрт хоёуланд нь шуу сургацсан байлаа. Удалгүй зүүн талын хөдөлгүүрийн хүч багассаар бүрэн зогслоо. Бүх хөдөлгүүр нь ажиллагаагүй болсон 70 тонны жинтэй онгоц планер нислэгийн горимд орж өндөрөө алдаж эхэлсэн учраас ослын буулт хийхээс өөр аргагүй боллоо. Жолоодлогыг гартаа авсан багийн дараа хөлийг баг зэрэг тунгаалуулжээ. Энэ нь онгоц хамгийн баг хурдаа хадгалахад туслана. Туслах нисгэгч цааврын дагуу ажилласан ч хөдөлгүүр дахин алссангүй. Иймд нислэгийн төвтө холбогдсон буцан газардах тухай мэдэгдсэн байна. Энэ үед дарахын дуу хоолой хэдийгээр маш тайван сонсогдож байсан ч нислэгийн дугаарыг 1539 хэмээн андуурч хэлсэн нь сэтгэл зүйн ямархуу хүнд нөхцөлд байсныг илтгэнэ. Тэгэхээр дэлхийн олон нисэх онгоцны буудлуудад онгоц хөөрөх газардах үед нь шувууд маш ихээр саад хийдэг. Гэхдээ хөдөлж байгаа онгоцнуудтай шувуу мөргөлдсөний улмаас хагас сая гаруй ам долларын хохирол учруулсан гэсэн тооцоо байдаг. Харин All Nippon Airways гэх Японы нэгэн авиакомпани онгоцнуудаа шувуунаас хамгаалах нэгэн аргыг сэдэж олжээ. All Nippon Airways авиакомпани олсон арга тунчиг сонирхолтой. Тэд манай онгоцнууд муухай амттай гэсэн ойлголтыг шувуунуудад өгсөн байж, танд сонирхуулахад шувууны хувьд идэхэд амтгүй ихэнх шавьчнууд нь том толбтой байдаг. Ийм толбтой шавьжийг хараад амтгүйг нь мэддэг болохоор шувуу халддаггүй гэнэ. Нөгөө талаар ургацаа шувуунаас хамгаалж мануухаг ашигладаг шиг толб тавьсан агаарын бөмбөлгнүүдийг Японд амжилттайгаар хэрэгжүүлж ирлээ. Нисэх буудлын барилгууд дээр толбтой дарцгуудыг байрлуулж ойрдон ирэх шувуудыг үргэн. Мөн онгоцны хөдөлгүүрийн сэнсэнд толб зуржээ. Сэнс эргэлтэхэд өнөөх толбнууд сүртэй догшин харагддаг. Үүний үр дүнд тус авиакомпани онгоцнуудаас шувуу зайлсхийх болсон байна. Толб тавих энэ арга нэвтрснээс хойш нэг жилийн дараа гэхэд ердөө ганцхан шувуул онгоц мөргөж байжээ. Бүх зүйл өндөр хөгдсөн өнөө үед технологийн асуудлуудаа шийдвэрлэхийн тулд бид байгаль дэлхийгээс суралцж байгаа нь үнэхээр хажиргалтай. Үнэн дээр энэ тэмч хажирхмаар зүйл биш юм. Энэ бүхний эцэст бүтээсэн бүхний гарын 5% шигэ мэддэг бүтээгч эзэн маань ямар ч шилдэг эрдэмтнээс хавьгүй илүү билээ. Тиймээс түүний үгэнд нэвтэрч хожим түүнтэй хамт байхад өөрийгөө бэлтгэхийн тулд заавар тушаалаар нь амьдарцгаая.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг
хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болго. Хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивэл. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнцид нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.